Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatdaky azyk dükanlarynyň tekçelerinde azyk önümleriniň sany we görnüşleri esle azaldy. Tutuş ýurtu önünde daşary ýurt önümleriniň we yerli azygyň bahasy gymmatlady. Käbir önümler dogly satuwdan aýryldy. Bu arada Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary gürrüň berýärler. Türkmenistana Irandan getirilen kartoşka bir hepdeden az wagtyň dowamında paýtagtyň dükanlarynda tas 4 esle gymmatlady we satuwdan aýryldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä 28-nji fevralda Irandan getirilen kartoşka Sevdan okotlarının hiç verinde taptırmadı. 27 fevralda paytaxta kartoşkanın bahati 18 manada yetti. Şunlar yurdun özünde öndürülen, peskili hataplanılan kartoşkanın bahati hem esli yokurlandı. Dükanların encimesinde kartoşka ya da asla yok ya da peskili galındılar satılıyar tövrökteki dükanlarda şun yerli kartoşkanın bahati 15 manat. Onun hili ortaça yagdeyden peydalanıp Türkmen kartoşkasının bahatını hem kaldırdılar deyip havarçılarımızın biri 28 fevralda şıkabattın haber verdi. Azatlığın beylekli region Onlardaki habarçılarının söylerine göre 28 fevralda Balkan vilayetinde Türkmenbaşı şehrinde dışarı yurttan getirilen kartoşkanın 1 kilogramı 20 manattan satıldı. Daşoğuzda yerli kartoşkanın 1 kilogramı 12 manada duruyor. Aşgabatda miyvelerin en çimesinin bahası hem yokurlanıp duruların arasında İran'dan getirilen önümler hem var. İranlı kivi ön 17 manattı, dün 22 manat oldu deyip habarçılarımızın yeni biri 28 fevralda etti. Aşgabatdaki habarçılarımız azı önümlerinin alıcılara hüdürleneyen görünüşlerinin esli adılanlığını ve esası azı önümlerinin hatam gıtalandığını belli yerler. Tuğuk tas hiç yerde yok deniyali. Onun bari yerinde süpermarketlerde adım başına birini veriyerler. Ösümlük yağı devlet dükkanlarında yok. Hususi dükkanlarda tiz alıp kutarıyarlar deyip habarçıymada ediyar. Türkmenistan'da şunlar azı önümlerinin gıtalmağının ve gımmatlamağının fonunda habarçılarımız İran'ın getirilen haritların sövdeyarların ellerinden alınyanlığına ediyarlar. Sanepidemstansiya ve yokunç kesirlere gözükçülük ediyen idaralar Nibittağın ve Beyleke trapların bağdırlarındaki ve sklatlarındaki İran'ın getirilen azı önümlerini yığınıyarlar. Alınan tavuk, füyücü kökülür, kartoşka, soğan ve sitrus miyveleri poligonda yakılıyor deyip Balkan vilayetindaki habarçımız 28 fevralda haber verdi. Onun sözlerine göre İran'ın harit getiriyen sövdegarların karantina salınan yağdayları hem var. Şol burakta da serket yakay traplarda dezinfekse çareleri güçlendiriliyor. Azatlık radyosu bu yağdaylar boyunca Türkmen resmilerinden malumat alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hekimetleri Gongşi İran'da koronavirusun yayramağının fonunda bu yurt bilen devlet serketlerini yaptı, transport katnamını kesti. İran'da COVID-19 virusu sebeple ilkinci kesilenler 19. fevralda Kum şehrinde hata alınıptı. İran resmilerinin son kısanlarına göre bu yurtta cemi 245 adam kesilaptır. 26 adam aradan çıkıptır. İran'da kesilenlerin arasında hükümet resmileri ve parlament ağdaları hem var. 28. fevral içinli koronavirus İran'da ayarlı ve maşgala boyunca vitse prezidentinde Sağlığı Saklayış Ministrin orun batarında parlamentin milli hopsuluk boyunca komitiyatının başlığında ve parlamentin bir deputatında anıklandı. Dünyada COVID-19 virusunun pidalarının sani 82 min adamdan aştı. 2800 adam öldü. 33 minden qovrağı adam keselden qutuldu.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk Radyosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radyosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýapyk Türkmenistan internet giňişligini giňeldýän wagty Google terjime türkmen dilini goşdy. Türkmenistan ähli edara kärhanalardan şol sanly hususy telekeçilerden 2021-nji ýyla çenli öz web saýtlaryny döretmek talap edilýär. Lewabyň umum bilim berýän orta mekteplerine okuwçylaryň ýetişigini hasaba almak üçin ulanylýan mektep jurnallary sanly ulgama geçirilýär. Bu maglumatların fonunu Google tercüme 5 taze dili şol sanlı Türkmençeni öz bazasına koştu. 27. fevralda Türkmençanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un gol çeken kararına layıklıkta yurdun ehli edara kârhanalarından şol sanlı hususu teleketçilerden 2021. yılın yanvarına çenli elektron resmi namalar dolonşuğu ulgomunu hem de internet web saytlarını dörötmek galiberse de oları işçen tazeläp durmak talap ediliyer. Bu varada daha xabar berýär. Resmi xabara görä bu çäreler Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ulgamlary ösdürmegiň konsepsiýasyny Şeride Türkmenistan'ın daşarı iktisadi işini östürmeğun 2020-2025 yıllar için maksat namasını durmuşa geçirmeğun çeğirini amal ediliyar. Noyabr'ın ayağını Türkmenistan ilkinci gedek e.gov.tama çeligili devlet elektron portalini işe girizdi. Resmi maglumata göre bu portalın üstü bilen rayetlara devlet hizmetleri varadak maglumatları anıklamağa mümkünçülük dörediliyar. Maglumat üçün aydılsa bu maganın dünyada elektron hükümet ulgamlarının ornaştırılmağı boyunca 2018-nji ýyl üçin çap eden soňky hasabatyna Türkmenistan bu ugurda 193 ýurdun arasyna 147-nji orunna yerleşdirildi. Geçen ýyl Ukla kampaniýasynyň Speed Test online tiýlik barlyk platformasy arkaly geçiren barlyklaryna görä internetiň öýleri ýa-da edara kärhanalary hödürlenýän görnüşiniň tiýligi boýunça Türkmenistan 179 ýurdun arasynda iň uzak orny eýledi. 28-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysynyň ýurt içinden habar bermegine görä, Lewap welaýatynyň umum bilim berýän orta mekteplerine okuwçylaryň ýetişigini hasaba almak üçin ulanylýan mektep jurnallary sanly ulgama geçirilýär. Lewabyň welaýat bilim müdürligi mekteplerde onlaýn sanly jurnallar ornaşdyryp başlady. Okuwçylaryň alan bahalary elektron jurnallara geçirilýär we olaryň ýetişigi gödäwçilikde saklanar diýip Azatlygyň habarçysy maglumat berdi. Ýöne bu çäreler habarçynyň maglumat Otturna göre muallimlerin hasabına durmuşa geçirilýär. İnternet bu sanly ulgamlar bilen bağlı Türkmenistan'dan gelip gowuşýan maglumatlaryň fonuny Google terjime 27-nji fevralda öz terjime edýän dillerini hatarına 5 täze dili şol sanly türkmen dilini goşdy. Käbir dillerde online content mazmunu diýen köp däl, şonuň üçin olary ulgama girmek kyn. Şol bir wagtyň özüne bu dillere terjime edilen materiallaryň hili ýokarlanýar. Google terjime jemgyýeti muňa işçen goşant goşýar. Munyň netijesinde soňky 4 ýylda ilkinji gezek täze dilleri tatar, türkmen, uýgur, ruwanda we oriýa dillerini goşduk diýip Google terjimeniň programma üçinçilik injineri Isa Kasvil aýtdy. Täze dilleriň goşulmagy bilen Google terjime häzirki wagtda 108 de tercüme etmeye okuyupludur.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz Söhbetleşme üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýuridik gullukları Telegram kodunu döwüp bilmediler. Bilşini däli Türkmenistan. Pakistan'da messengerlerin ağlavati, Sultan'da telegram hem pitikli olmağına gayar. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tədelenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden soğuk geçmegin yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlubukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik kuzumunda tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu mesurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bile Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanmıştır. Lertiniz.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde maksat Atayev filan haberler gündelügü. Aşgabatda Türkiye uğurları oyuncu huva katna ularının vaatlayın yatırılyanlığı varada bildirişler asıldı. Aşgabatda Türkmen huva yorlarını değişli avye biletler satılayan edarelerini Aşgabat Pekin, Aşgabat, Aşgabat Bangkok, Aşgabat Çeledi, Aşgabat İstanbul ve Aşgabat Ankara uğurları oyuncu huva katna ularının 2020 yılın 2. fevralı 31. Mart aralığını vaatlayın yatırılyanlığı varada bildirişler asıldı. Onun melim olsuna göre Türkmen huva yorları yolcuları Türkiye'den dünge Türkmenistan uğru oyunca katına diyar. Azadlık Radyosu'nun yerli çeşmesinin suratını alıp uğradın resmi bildirişini bu çeklendirmelerin sebebi anıklaştırılmasa da bunun en yokorku uğurları oyunca huva uçuşlarının koronavirüsün yayramak huvup sebeple tohtudulayanlık varadı resmi ve neresmi yağdayda duydurulupdu. Yatlasak resmi derecede ıglan edilmese de çarşın ve günü Türkmen huva yolları kulluğunun vekili 26. fevral 30. Mart aralığında Ehl İstanbul Bulgatna ularının vaatlayın yatırılyanlığını Azadlık Radyosu'na haber veripti. Ol bu çeklendirmeyeni koronavirüs keserinin yurtta yayramağının önünü almak çareleri bilen düşündürüptü. Emma bellemeli yeri henide çene Türkiye'de koronavirüs bilen bağlı hadise hasabı alınmadı. Azadlığın haberçısının haber vermeğine göre 26. fevralda Türkmen hava yollarının İstanbul katına o yerine yetirildi. Yönü onunla uçmalı Türkmen rayetler uçordan düşürülüp alınıp kalınıptır. Şol bir vaatta bu uçordaki daşarı yurt rayetler uçuşunu beylenen uğur boyunca devam ettiriptirler. 26. fevralda Türkmen hava yollarının Türkiye yerdenki uçur katına onunla aeroportun işgalleri Türkmen rayetlerinin yurttan çıkarılmayacaktığını önünden bilseler de ehli yolcuları registrasyadan geçirdiler. Olur ehli zirur bağırlık nokotlarından geçirildiler yönü. Sonra Türkmenistan'ın rayetlerinin yurttan koyuverilmeyacaktığını haber verdiler. Türkler ve daşarı yurtlar uçup gittiler. Business class'a bilet alan yolcuların bilet pullarının 20%'ini tutup kalığını izine kaytarıp verdiler. Yönü ekonom klasaki yolcuların pullarını kaytarıp vermediler deyip haberçi Penşenbe günü akşam haber verdi. Şol gün azadlığın beyleki bir haberçi hem yatırılan uçur katnolarının yolcularının pullarını izine kaytarıp alıp bilmeyenlikleri var da haber veripti. Yatırılan İstanbul katnolarının yolcularının pulları kaytarılıp verilmeyer. Türkmen hava yollarının kastasını bu meselenin çözülecektiğini aydiyarlar yönü pullarını desine izine kaytarıp vermeyerler. Adamlar öğren nâgiyle yönü olur öz nâgiyliklerine aitmaz yali polisiye cemenlerini sinaya deyip azadlığın haberçi saytti. Bunun başka da haberçinin aydışı yalı sonku bir neçü günün içine İstanbul'dan gelen Türkmen rayetleri karantina alınıp başlandı. Türkiye'den gelen Türkmen rayetleri düğün çoğunu dahi yokunç kesenler keselhanasına karantina iyi verildi deyip haberçi aydı. Türkmen hava yolları bu mağlumatlardan bir ay tevore uzal 30. yanvarda pandemiye hupuna eye olan koronavirüsün yayramağının önünü almak çareleri bilen bağlılıkta Pekin ve Bangkok uçur katnolarını nevelli mehreteçenli yatırıptı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azadlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatın köp katlı yaşayış sahalarının hovlularında yerli yaşayıcıların üşüyen yerlerindeki oturuşlar, stollar ayrılıyor. Bu arada Azadlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçilere ediyorlar. Cemaat hocalık idaralarının işyerleri, hovluları, stollardan, oturuşlardan arasalap başladılar. Yük uloğlu geliyorlar ve bardağıtları yığınap uloğa yüklü yerler hem nevelli bir yere akı diyorlar deyip haberçimiz 28. fevralda Aşgabat'tan haber verdi. Payitaht'ın şekilde atlı etrapçılarındaki köp katlı yaşayış çayların huvlularında adamların uyuşup oturuyan yerlerinden oturuşların ve stoğulların ayrılmağının sebepleri var adı payitahtın hakimiyetlerinden resmi mağlumat alıp olmadı. Azatlığın aşkavattaki haberçisi hakimiyetlerin bu çayrıları geçirmeğinin sebeplerini adamların uyuşmalarının önünü almak sinanışıgı ile bağlaştırıyor. Önümüzde bahar yetip gelerken hakimiyetler adamların islenilmeyen temalardan gurrun etmeğinden huvatirlanıp önünden çayrı görüyorlar. Aşkavadın hakimine bu arada görkezme verildi. Adamların uyuşup bilecek yerlerini yok etmek hakkında deyip Aşkavad'daki haberçiyimiz. Hakimliklerin birindeki çeşmesine salgılanıp haber veriyor. Bunun önü tirasında azatlığın mardaki haberçisi grajdan eşikli polisiye hem hupsuluk işgarlarının novutlarda duran adamlara gözü uçur gediyenliğini ve oların gurrunlarını dinleyenliğini haber verdi. Aşkavadın köp katlı yaşayış çaylarının huvlularında çağaları bilen oturan zinanları, qarraları, gürleşip oturan ya da kuş toynayan adamları köp görse bolyar. Aşkavada kebir yaşayıcılar huvlularında skamiyikları ve stolları yerleştiriyarlar. İşten son ya da dinç günlerinde öz qonşuları bilen oturuşmak ve stolun başında çay içmek ya da yöne gürleşip oturma uçin deyip Aşkavaddaki habarçılarımızın biri gurrun veriyar. Sonki yılların devamında Türkmenistan'ın payitahtının ve beylikki şehirlerinin yaşayıcıları hakimiyetler tarafından ından girdirilen dürlü çeklendirmelere duçar bolýarlar. Issyk howaly ýurdun paýtagt ýaşaýjylaryna öz balkonlarynda hem daşarda kir sermek, aýnalara günden gowraýan esbaplary yerleşdirmek, sowadyjylary oturtmak, çanak antennalarından peýdalanmak gadagan edildi. Geçen ýylyň mart aýynda daşawdyň häkimetleri ýylatyň tamdyrdan peýdalanmagyny çäklendiripdi. Bir näçe ýyl mundan öň tamdyr Aşgabatda hem gadagan edildi. Soňky ýyllarda Aşgabatyň häkimetleri köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň gapdallarynda ýaşaýjylaryň guran pristroýkalaryny howlulardaky tapçanlary aýyrdylar, taýaly agaçlary köpçülükleýin çapyp ýok etdiler. Bu işleriň ählisini amala aşyrýan jemaat gullyklarynyň we häkimliklerini işgärleri sebäbini düşündürmeýärler we özlerine ýokurdan edilen tapşyrygy talgylanýarlar. Türkmenistanyň ýol başçylary we prezident Berdi Muhammedowyň hut özi paýtagtda tertip düzgüni arasatçylygy saklamagyň zerurlygyny aýdyp gelýär we Aşgabadyň bezeginiň hiýilini ýokurlandyrmagy ýetigiderli talap edýär.
Gepleýär Azatlyk radiýasy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiýasy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip oları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýol gözegçilik polisiýasy ýene-de zinan sürüjüleri köpçülükleýin taklap başlady. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary köçelerdäki reýdleriň soňky bir näçe günde aktiwleşenligini zinanlara dürli bahanalar bilen sürüjülük şahadatnamalaryny ellerinden almak haýwatynyň atylýanlygyny habar berýärler. Indi bir näçe gün bäri polisiýa zinan sürüjüleri terror edýär, her bir adamda saklaýar, ähli zatyn bahana gözleýär diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy 26 fevralda aýtdy. Onuň söýlerine görä polisiýa zinanlaryň näme sebäpden saklanýandygyny düşündirmeýär. Zinanlary gören badyna her bir adamda saklaýarlar. Maň aýdyşlaryna görä ýene-de dilden edilen görkezme berilipdir. Dürli bahana bilen zinanlaryň sürüjülük şahadatnamalaryny ellerinden almak hakynda diýip Azatlygyň habarçysy ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärlerine salgylanyp habar berýär. Türkmenistan'da zinanların sürücülük şahadat namalarının ellerinden alınmağı, şeyle de tezesini alıp bilmeyen mökleti geçen dokumentlerine çalışıp bilmeyen çeken kösünçlükleri bir yıla kolay vaxt veri devam ediyar. 2019 yılın başında Aşgabadın polisiyası köçülürdü, avtolog sürüp bariyan zinanları saklap dürlü bakanaların esasında oların sürücülük şahadat namalarını ellerinden alıp başladı. Şonda zatlın havarçıları hususi avtologlarını sürmek kadagançılığının kanun goreci daralarda işleyen zinanları berilen ligini xabar etdi. Sonra dövlət edaralarının işgärlerinin avtolog sürmek qadağançılığı qovşapdi. Sürücülük şahadatnamasını alma üçin talep edilen dokumentların ulu gövrümünün sanawyna pasportyň nuskhasy, köne sürücülük şahadatnamasynyň nuskhasy, ekzaminasyon kartasy, familiýasy ýetgän bolsa durmuş gurandygy hakyndaky şahadatnama we üç edaradan alınan medisina resmi namalary girýär. Emma bu resmi namalaryň ählisiniň polisiýa alınıp barylmagy zinanlara sürücülük şahadatnamasynyň berilýjegini geçmeýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylaryň 26 fevralda aýtmagyna görä, ýylyň dowamında dokumentlerini tapşyran Aşgabatly dinan sürücülere şu gün könüçenli sürücülük şahadatnamalaryny ellerine almak başartmandyr. Sürücülük şahadatnamalarynyň möhleti dolup dokumentlerini tapşyran dinanlara täze şahadatnamalary hiniden berilmedi diýip habarçymy da aýtdy. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşip bolan Aşgabatly dinanlar dokumentlerini kabul eden hem sürücülük şahadatnamalaryny henize çenli bermedik polisiýa işgärleriniň käbirleriniň munyň sebäbini asla düşündirmeýänligini beýleklerin ýokardan edilen tapşyrygy talgylanýanlygyny ýa-da bir edaradan başgasyna ugradýanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri dinanlaryň avtolog sürmägi mümkinçiliklerini köpçülükden çäklendirilmeginiň sebäbini resmi taýdan şu çaka çenli düşündirmediler. Bu mesele döwlet habar veriş serişdelerinde hem gozgalmadı. Şol bir haftada Türkmenistan'ın kanunları zinanların erkekler bilen den hukuklarını güve geçer. Türkmen häkimetleriniň zinan sürücülere garşy köpçülükden göreşi 2019-njy ýylyň fevral aýynda başlandy. Onuň çäginde zinanların en çemesiniň sürücülük şahadatnamalary ellerinden alındy.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Uganistanda gazaplyklary köşeşdirmek boýunça bolan ilalaşygyň şu gün 6-njy güni. Ilalaşyga jeňçileriň doly üýmeýändigini awgan resmiýetler aýdýarlar. Hususan demirgazak Uganistanda jeňçiler awgan güýçleriniň üstüne hüjüm etdi. Taliban söwüşçileri bilen ýarym resmi ýerli aralaryň arasynda demirgazak Uganistanyň dürli ýerlerinde çatışyklar boldy. Demirgazak Uganistanyň Balx welaýatynyň Dere Ýusup etrabynda 11 sany erbeki atly ýarym resmi ýerli aralary jeňçiler öldürdi. Balx welaýatynyň Çimtal etrabında Taliban yaraqlarının Afgan güýçlerinin harbi ulak kerwonuna hüjüm edenliklerini bildirip Afganistanyň içeri işler ministrliginiň matbuat wekili Nusrat Rahimi şeýle diýdi.
Semrus ýak gürüýde adamlety surat giripçäm Taliban welaýaty Balx kederini.
Bugün Balx welaýatynda bir terroristik waka ýüz berdi. Jeňçiler Çimtal etrabında ýol gorasynda ýerleşdirilen bombany partlatdy. Onun neticesinde polisiya gullukçılarına ziyan yetti deyip Rahimi belledi. Gunmatar Uganistan'da hem cengçiler Afgan güçlerinin harbi merkezlerine hücum ediptir. Yavuzluklar Harat velayetinin Kuşku Köne ve Kuşku Rubasengi adlı etraplarında buluptir. Bu iki etrap Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşiyor. Taliban hareketi şu günün devamında yani 28. fevralda atışıkları toktatmak baradaki ilalaşığı 3 yola pozdi. Cengçiler iki etrapta Afgan güçlerini oku tuttu. Bir palko Onuge Talibanlar ramon aldı dip Herat vilayatynyň häkiminiň sözçüsi Ceylani Ferhat aýdýar.
Samolga tehdit etýär Taliban dar Vilisoliýa Herat muş
Awganistanyň bölekli ýerlerinde halk dinçlikde ýaşady. Ýurdun köp vilayatlarynda gally terroristik wakalar bolmady. Demirgazak Awganistanda da öňkä garanda atışyklaryň kemelendigini deputat Seyit Karibullah Sadat mälim edýär. Atışykları ýatırmak baradaky ilalaşyga taraplar hormat goýdy. İnsanların ölümü kemeldi. Yoğuzlukları azaltmak baradaki ilalaşık devam etmelidir. Şu fırsattan Afgan siyasatçıları peydalanmalıdır deyip deputat Seyit Karibullah Sadat aytti.
Talafat payin ama da mardum xeyli umidwar astan.
Mälim bolşali şu gün Afganistan'ın hükümet topari Katar'ın payitahtı Duha sapar etti. Atışıkları toktatmak boyunca gelinen karar netice verse onda Amerika'nın Birleşen Ştaatları bilen Taliban hareketinin arasında parahatçılık ilalaşığı bağlaşılar. Sonun sonra Afganara gepleşiklerine de girişiler. Dünya cemiyetçiliği hem Afganistan'da yağdayın kadarlaşmağını isleyer. Amerika'nın Birleşen Ştaatları hem Afganistan'da parahatçılığın ornaşmak boyunca tağılla ediyar deyip belirmeliler aydiyar. Ertir şemme günü yani 29. fevralda NATO'nun baş sekreterinin ve Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının korunmak ministerinin Kabul'a safarına karışılıyor. Olorun parahatçılık meselesini Afgan resmileri bilen ara alıp maslahatlaşacaklığı bildiriliyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Qadirli dinleyiciler sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.